batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Sakit naman sa sa damdamin noon. Tama ho ang pinakikinggan nyo dito sa Palatuntunang Bayan at Batas. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At mamaya ho ipapaliwanag namin bakit namin naisipang patugtugin yung kanta na yon. Yan. So narito ho, ating mga kasamang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin, parang mahina ka. Parang wala.
Miss Ven.
Ayun.
Sorry.
Sige. Mamaya na natin bubuksan yan.
Si Connie Francis ba yun?
Sino ba yun? Connie Francis ba yun? Wala eh.
Naririnig
ko
lang
parang
yun sa ano eh. Sa Connie Reyes. Tape recorder nung nanay ko nung araw.
Ano yun yung malalaki? Open
this
read?
Is the... It's February... Ano yan? It's February 7.
6.
February 6. Still part of our weddings and annulment series.
Oo, hanggang at makatapos yung, ang 14.
Oo, at yung kanta na yon ay tungkol sa isang wedding na iba. Ang yung ikinakasal na babae
mm-hmm.
ay nangangarap na sana iba ang kanyang mapapakasalan.
Yun.
Kasi
wishing
medyo,
it was you eh.
Medyo ganyan din yata yung tema ng ating kwento ngayon.
Mm-hmm.
Pero hindi po tungkol sa annulment.
Aha.
Tungkol po yan sa disbarment.
Disbarment.
Nang dahil sa pag-ibig.
Nang dahil sa pag-ibig.
Yun,
abangan po ninyo. Mamaya, pagkwentuhan natin ang nangyari sa kaso na ito.
Okay. So, si Attorney Boyet Del Prado.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to Love Radio.
Biglang naging ganun, ano?
Gusto ko lang po bumati sa mga nakikinig sa atin mula sa LA, California.
Talaga?
At Texas, USA.
Mm-hmm.
Oh, pero nandito ngayon sila sa NLEX, pauwi sila kasi galing sila sa Subic. Si Tita Oya, Tito Angelo, Tita Lisa, si Erica, si Elise at si Edward.
Okay. sige. Si Attorney Noel Punzalan. Attorney.
Magandang gabi, Miss Ben. Welcome to my life.
Ikaw ha?
Pagka-true to life yata itong kwento natin.
True to life ba sa'yo to?
Secret.
Yung kantang wishing it was you, true to life.
Hindi ako yun.
Ayun.
Yung iba siguro.
Sige. Okay, ayan.
Meron ba? Ayun.
Yun, meron
Bakit mo nasabing true to life yan sa'yo, Ms. Attorney Noel?
Basta ang moral of the story dito, umiwas sa mga taong pangalan ay Irene.
Hoy, ikaw masyado kang naman personal, ha? Yeah. Lagot ka.
Peter.
Lagot ka. Yan ang sinasabi ko sa'yo hanggang ngayon. Hindi
naman
yun
pangalan ng... Hindi naman yun yung pangalan. Basta, sinasabi ko lang sa inyo.
Ikaw! Kaya wala ka ng boses eh.
Yan.
Bedroom voice.
Sige.
Nagkakabatian na rin lang dun sa mga taga-abroad.
Mm-hmm.
Marami pa rin nakikinig sa atin. No? Nakita ko kanina sa hits ng podcast natin. May taga-China.
Oh.
Taga Germany at taga Japan.
Mm-hmm.
Magandang gabi ho or tanghali or hapon, depende kung anong oras yung pinakikinggan
to. Sa Japanese,
alam po namin, you're downloading the episodes of this podcast through your iTunes, your iPod, and your iPads.
Yon.
Kaya sana ho, wag kayong magsawa makinig sa amin dito sa Bayan at Batas.
Baka naman puro kang mag-anak mo yung nagda-download.
Di namin actually, na wala kami, wala ko, wala kami
idea kung sino.
Wala na akong mag-anak sa Germany.
Uh-huh.
Tapos nakikita ko, pag napakinggan nila yung isang episode, dinadownload na lang nila lahat.
Oh.
Pinapackage din na nila. We're now in episode 14.
Okay.
Ngayon, sa katunayan, meron nakaano to sa Podbean eh, yung aking plan doon. Yung plan natin doon for downloading basic.
Mm-hmm.
Ngayon, kailangan ko nang i-upgrade kasi kulang na.
Wow.
Dahil masyado nang matakaw yung bandwidth natin.
Aba,
which is good for us. Ibig sabihin, yung mga nakikinig sa atin, hindi lang po yung nandito sa Pilipinas,
mm-hmm.
pati ho yung nandun sa ibang bansa.
Okay. Mm-hmm. Maganda.
Hindi ko naintindihan yun.
Magandang wow. balita yun.
Ayan. Kamusta ho kayo? Magparamdam naman kayo sa Facebook account namin.
Oh.
Search Bayan at Batas, tapos say
I-like
hello.
Nyo.
Like nyo kami.
Mm-hmm. Mag-post anything. Post anything.
At tapos, okay mag-alala. Darating ang panahon, meron na rin kaming gift certificate para nandun sa mga para dun sa mga nasa abroad.
Aha.
Sa mga nakikinig sa atin sa podcast.
Wow. Teka, may babatiin pala ako.
Oh, sige. Babatiin
ko yung bagong gupit na si Miss Ben Blue.
Oh, wow.
Hindi, kulang pa yan eh. Kulang pa yan sa pag-mereko. Susunod kulay naman. Oo, kasi Chinese New Year, di ba?
Pupulahin mo?
Oo, papupulahin ko naman yan, di ba? Para mag-iba-iba ka naman ng image.
Oo nga, bumati rin tayo. Happy Chinese New Year sa ating lahat.
Oo, di ba? Sa mga kababayan natin, Chinoy.
Year of the
Rabbit.
Metal Rabbit.
Year of the Rabbit. Swerte ba yun sa ating lahat? Year of the Rabbit?
Para sa dog, oo.
Para sa dog?
Ikaw lang eh. Parang sinolo mo lang.
Para sa dog. Dog rin ako. Ikaw, attorney.
Year of the Pig.
Year of the Pig.
Okay. Alam ko sa dog. Kasi yun lang nabasa ko.
Yun lang ang binasa mo kasi.
Kasi ano, earth dog yata tayo. Compatible yata yun.
Basta compatible sa metal element. O sige. Okay. Saka na tayo mag-guess nung mga sa mga feng shui. Okay.
Geomancer
pa. So, Attorney Marvin, paano natin sisimulan yung story?
Pag-usapan na natin yung ano. Ito kasing kaso natin. Ay isang sikat na tao yung involved. So hindi ayoko naman pag-usapan siya. Baka sabihin niya libelous ito pero babasahin lang natin mismo yung kaso.
Mm-hmm.
So itago natin ang pangalan niya sa pangalan na
Obet.
Yan, nickname mo ni Attorney Punsalan yun, si Obet. So, doon lang natin itago.
Pag tumawag kayo sa bahay, yan ang sabihin yung pangalan.
Obet pala.
Kasi yung ibang pangalan ko, hindi umuobra doon.
Ayun, okay.
Password.
Itong kaso na ito ay matagal na, 2007. At hindi ito tungkol sa annulment, pero tungkol ito sa disbarment ng isang abogado.
Mm-hmm.
Kasi alam nyo, yung mga abogado, bago po yan makapirma, doon sa rolyo,
tawag ng attorneys.
Tawag na role of attorneys, rolyo.
Parang roll call ng attorneys.
Kailangan mag-oath-taking ka.
Mm-hmm.
Tapos dun sa oath-taking mo, babasahin mo yon. At para naman doon sa mga gustong lumusot na hindi babasahin, kailangan pirmahan.
Mm-hmm.
Pag hindi mo pinirmahan yon, hindi ka pwedeng
papayagan maging abogado.
Pumirma na abogado. Mm-hmm. So, in other words, sagrado ang lawyer's oath.
Mm-hmm.
At kabilang niyan, meron ding tinatawag na Code of
Professional Conduct.
Ano ba talaga?
Ano ba talaga?
Code of Professional Conduct.
CPC, okay.
Ang CPC po, lahat ng dapat gawin ng abogado sa buhay niya.
At hindi niya dapat gawin.
At hindi niya dapat gawin, nakasulat na.
Mm-hmm.
At kung ang isang abogado ay gumawa ng labag sa nakasulat diyan sa code, siya po ay pwedeng ipa-disbar. Sa mga tuwid...
Kasama yung oath, di ba?
Kasama yung oath. Sa mga tuwid, kapag ginawa na yan, tanggal ang kanyang lisensya, hindi na siya pwedeng mag-practice ng law.
Mm-hmm.
So, Code of Professional Responsibility.
Code of Professional Responsibility. Yan. So, yun ang tama. Code of Professional Responsibility. Mm-hmm. Ang isang importanteng bagay, itong pagiging abogado, gaano ba kahirap to, Attorney Boyet?
Naku.
Ikaw, gaano mo pinaghirapan niya?
Sa batas kasi natin, kailangan na meron, tapos ka ng 4 na taon ng college, kurso. 4 na taon ng law school.
Kahit ano na ngayon.
At syempre, yung pinakamahirap, yung bar exams, kalahating taon ng pag-aaral.
So, technically, 2 beses ka nag-college.
Oo.
Kasi, bali 8 years ka nag-aaral.
Tapos, plus yung sa bar exam.
So, mga 9.
Nung panahon namin, ang tapos ng 4th year ay March, no? Tapos, ang exam ay September.
September. Ngayon?
So, hindi. Bilangan natin. March, April. No, bilangan natin April, May, June, July, August, September. 6 na buwan na nag-review.
To prepare.
Tapos, sa September, 4 na linggo.
apat na Sundays.
Ang
exam. Oh,
dalawang okay. exam per day.
Gaano katagal yung mga exam?
May 4 hours at may 3 hours. 4 hours every sa umaga, Sunday. 3 hours sa gabi. All essay.
Ooh. At yan po ay up to take 3 only.
Take 5.
De, take 3 pag hindi pa ho pumasa.
Ulit ka ng 4th year,
take 2 uli. Mm-mm. Na ganun, ulit ka ng refresher course. Mm. Pag hindi ka pa rin pumasa,
wala na.
Ay, mag-iba na lang ang trabaho.
Oh. Dati, try and try until you success, di ba?
Oo.
Ngayon, So, ngayon hanggang 5 na lang.
Hanggang 5 na lang.
Kasama
so,
na yung ano.
Ngayon, tapos may refresher pa.
Mm-hmm. Makikita mo kung gano'n rin kahirap kasi ngayon, binago pa nila yung rules.
Mm-hmm.
Kasi ngayon, objective na.
Merong objective portion.
Multiple choice.
Multiple choice. Dati kasi, puro essay.
Uh-huh.
So, pag masama ang sulat mo,
sulat kami. Ay,
sorry.
Huwag ka na lang kumuha ng bar. Oh. Kaya, kumuha ka ng typewriter, doon ka na lang, i-type mo na lang.
Eh, at least ngayon, may computer na.
Pero, pwede yun.
Ay, lahat ng yan.
Kasi may memory yung computer. Pwede ka mag-cheat.
Pero lahat ng yan, masasayang kapag ikaw ay na-disbar. Kasi ang katumbas ng disbarment sa mga abogado, parang yan, kasi administrative case yan, yan ang katumbas ng disbarment ay death penalty. Yan ang pinakamataas na parusa na pwede ipataw sa abogado.
Kumbaga, bawal ka na
hindi ka na matatawag na abogado kung ikaw ay ma-disbar.
Mm-hmm.
Totoo yan.
So, tanggal yung attorney sa harapan ng pangalan.
Okay. Mm-hmm.
So, ito mo, napakasakit ng maging, ano, no? Maging abogado, maghirap ka ng ganyang katagal panahon. 8 taon sa buhay mo, no? Gagugulin mo para mag-aral, para makapasa sa bar. Pagkatapos, tatanggalin sa'yo.
Kaya isipin mo na lang ano yung sinakripisyo
nung ating
respondent dito sa
ating respondent.
Teka, yung respondent na sinasabi natin, lalaki, no?
At abogado.
Pero, yung kanta natin,
babae.
Na wishing it was you, babae.
Doon sa babae yun.
Babae.
Sa asawa ni Obet yun.
Oo.
Mm-hmm. Na pangalan ay Irene.
Okay.
Ayun.
Oh, sige. Mm-hmm.
Oh, sige, umpisahan na natin.
Mm-hmm.
Ano ba nangyari dito? Ang kaso na ito ay dinesisyonan per curiam.
Ano ibig sabihin ng per curiam?
Paki-spell nga, Attorney Punsalan, para doon sa ating mga sasagot
ano
sa
spell ko, yung
coffee
per?
Bean question.
Oo nga pala.
Ano yung spell ko, yung per o yung curiam?
Pareho.
P-E-R-C-U- R-I-A-M.
May space Kuriam. Po between per and Kuriam.
Per, two words Kuriam. Po. Ano ibig sabihin nun, attorney?
By the entire court.
Yun ang ibig sabihin.
Ito yan kung ayaw ng Supreme Court o kahit anong korte maglabas ng sino ang talagang sumulat nitong kanilang sinulat na kanilang obra, walang ponente to. Sabihin, uh-huh. Nameless.
Oh.
So by the whole court, sabihin, sila lahat.
Silang
ang sumulat
lahat.
Nito.
Aba. Okay.
Walang ano, no names.
Okay.
Per curiam.
Karaniwan ito sa mga disbarment cases, hindi ba?
Oo, kasi dapat naman talaga, kung ikay magpapataw ng death penalty sa isang abogado, dapat naman yung buong Supreme Court ang dumisisyon sa'yo.
Mm-hmm.
Dahil sila naman ating boss.
Ayun, diba? Okay.
So sa kasong ito, si Obet, yung ating Obet. Bida,
ay
nagdemanda laban sa isang abogado, ang pangalan niya
ay Deo.
Si Deo.
Attorney Deo.
Si Attorney Deo.
Hindi totoong pangalan yun.
Hindi totoong pangalan
yun. Okay.
Isa lang ang tunay na pangalan dyan.
Si Attorney Deo ay kinasuhan ni Obet ng kasong disbarment dahil sa grossly immoral conduct and unmitigated violation of the lawyer's oath.
Mm-hmm.
Ano ba sa Pilipino?
Paki-explain.
Walang patumanggang paglapastangan sa pangako.
Hindi.
Panunumpa ng isang abogado.
Hindi, yung grossly immoral conduct.
Sobrang
garapal na
labis na
kawalan ng moralidad.
Mm-hmm. Bigat, no?
Bigat, ano?
Kung naalala nyo, yung isang kaso natin, yung Jehovah's Witness, ganito rin yun, grossly immoral conduct.
Immorality.
Pakikiapid.
O bakit yun lumusot?
Dahil sa reliyon, di ba?
Mamaya,
pag-usapan natin.
Pag-usapan natin.
Ito walang reliyon?
Okay.
Walang involved?
Wala, love lang
okay.
talaga.
Talagang love talaga. O, sige.
Okay. Ang sinasabi ni Obet, una niya nakilala si Irene.
Mm-hmm.
Yung kanyang fiancé, panahon na yun. At ipinakilala sa kanya si Attorney Deo nung panahon ng January 2000.
Okay.
Si Attorney Deo ay may asawang iba.
Mm-hmm.
Sino yung asawa niya?
Si Cheryl.
Si Cheryl.
Mm-hmm. Cheryl. Okay.
Ngayon, kinasal sila ni Irene at si Obet.
Ako yun.
Napansin niya, January 2000, ano? Mula January hanggang March 2001, so mga isang taon matapos yun, itong si Irene ay nakakakuha ng tawag sa telepono at mga text message. Ano mga text message?
Ito ni, as usual, mga well, I love you, I miss you, tsaka meet you at Mega Mall.
Okay.
Meet you at Mega Mall.
Oh. Ay, sorry, nagkata tayo.
Lagot ka. Sinisingiling ka dyan.
Kasi, yun, nakasulat.
Pero, ang tawag ko dito, ito ba, kanino galing?
Hindi pa niya kilala.
Mystery man.
Okay.
So, actually, nakalagay dito, ano? Si, ano? Si Deo.
Si Attorney Deo.
Si Attorney Deo talaga nang gagaling.
Hindi, nakalagay na talaga dyan. So, wala nang misteryo.
Wala na. So, may problema tayo dun. Pangalawa, napansin din ni Obet na ginagabi sa pag-uwi.
Mga oras, mga alas
si Irene. At umuwi ng early in the morning. Late at night or early in the morning.
Oh, following day. Mga 2 o'clock, 3 o'clock. Tama lang yun.
Tapos, bukod pa dun, hindi na rin umuwi kung minsan.
Overnight.
Overnight na.
Tapos, nung tinanong siya kung saan siya nanggaling, natulog daw siya sa
bahay niya, bahay
sa bahay ng magulang niya sa Binangonan, Rizal.
O
kaya marami siyang trabaho sa trabaho. Marami siyang ginagawa sa trabaho.
Niya. Well, at least may trabaho itong Irene na to.
Ngayon, hindi, kanina lang meron kaming kausap, no? Si baka nakikinig si ano, hindi, di bale. Sinasabi niya.
Ano 'yun?
ganito lang. Sabi niya, yung lalaki raw kasi kapag mawawala, tatawag yung misis, tatawagan yung 10 kaibigan ng lalaki. Sasabihin ng mga 10 kaibigan, hindi, yung babae muna.
Tatawag.
Pag yung babae yung nawawala na parang ganito, at yung lalaki, yung asawang lalaki, tatawagan ng lahat ng kaibigan ng babae.
Yung 10 kaibigan,
10 kaibigan ng babae.
Na babae.
Ang sagot nun, hindi namin alam kung nasaan.
Wala kami alam.
Pero pag lalaki raw ang nagkaganyan, nawawala. Hindi
nawawala. Tapos tatawag rin sa mga
tatawagan niya yung mga kaibigan niya. Yung babae, yung babaeng asawa tatawagan niya yung mga kaibigan
yung naghahanap.
Ang sagot daw ng mga kaibigan, walo raw doon, sasabihin, kagagaling lang sa bahay nila.
At
yung
na
dalawa, nandito pa raw.
Bilib ka, gano'ng kasama.
Okay.
Magaling mag-excuse yung mga lalaki.
Ayan, ha? Talagang sinasabi nyo na yan. Galing na sa inyo yan, sa bibig nyo yan.
Pero ito si Irene, dito sa kaso natin, mukhang hindi niya inaregle yung mga kaibigan niya.
Oo.
Kasi hindi siya, itong mga sagot lang.
Alantara na rin.
Nasa bahay, o nasa ano. Okay. Ngayon, pagdating ng March 2001, February or March 2001, si Obet, nakita niya to si Irene kasama
si Deo.
Si Deo?
Kasama lang sila. Dalawang okasyon.
Sa dalawang okasyon.
Yung pangalawang okasyon,
nabuko na siguro to, yun ang ibig sabihin.
Pangalawang okasyon, hindi siya nakatiis. Kinonfront niya na.
Yung dalawa.
Yung dalawa. At anong naging tugon ni Irene?
Adi, lumayas na lang doon sa bahay.
Ayun.
Okay.
Lumayas pa si Irene.
So parang umamin na talaga?
Parang lumayas sa bahay. Parang mahirap yun, ano? Pagdating ng Abril, so palala ng palala, Abril, si Obet ay...
Then, nag-birthday si ano? Nag-birthday si Irene.
Nagpunta siya sa birthday ni Irene. Hindi siya inimbita.
Oo, hindi siya inimbita.
Isipin mo naman na nag-birthday yung asawa mo na lumayas sa bahay mo. Hindi kahit sa bagay, kung nag-away na kayo, hindi ka natin inimbita.
Oo naman, ano? Hindi na kayo friends noon, ano?
Oo, pero hindi siya inimbita. At doon nakita niya kasama si ano, si
Deo.
Kaya so dahil sa kahihiyan, galit at
umalis na lang siya
doon sa venue ng birthday.
Tapos ang ginawa ni Irene pagkatapos noon.
Ano ginawa ni Irene?
Adi umuwi doon sa bahay nila ni Obet
sa balutan.
At hinakot ang kanyang mga gamit, pati pati furniture.
Hindi.
Tsaka yung share na sa appliances.
Hinati na yung mga appliances.
Oo, nagparty-party.
Siguro, ginawa yung isang TV.
Dalawa yung TV, isa sa kanya. Pero sa kanya yung plasma.
Diba? Hindi pa yata uso.
Dalawang rep, isa sa kanya, kinuha niya yung ano, yung mas mahal.
Ang bigat, no? Sige.
Yung no-pros. Alam mo, parang ano, true story yung ibang story yung kanya.
Ang bigat talaga.
May kakaibang tama itong pointong
to. Okay. So, nung nag-imbestiga na to si Obet, tinignan yung mga gamit na naiiwan sa kwarto. Ang dami niya nakita, no? Meron siya nakitang folded social card bearing the words, I love you.
Oh.
Tapos, on the face of the card, pag when unfolded, contained a handwritten letter dated October 7, 2000. Anong araw yun, Attorney Obed? Ay, Attorney Noel.
October 7, yung araw nung kasal nila. Nung araw nung kasal.
Nung Obed at Irene.
Ito ang tinatawag sulat. na ebidensya.
Sandali ah. So yung araw na yung naikakasal sana si Obed at saka yung babae
sa Irene. To si Deo.
May sulat pa si Deo sa kanya.
Sa kanya.
Di ba uso yung text nun?
Dapat wala pa.
Wala, social card nga to, greeting card to.
Wala pa, beeper pa lang ata.
Ano, mabasahin ko na pa yung sulat?
Oh, sige, Attorney Noel, pakibasa naman yung sulat.
Parang kakaiba tama nito sulat na to. Okay, sige, basahin ko.
Bagay na bagay sa boses mo.
Oh, my ever dearest Irene.
Oh, wag kang iyak, ha? Wag kang iyak.
Sige, I'm fighting back the tears. By the time you open this, you'll be moments away from walking down the aisle.
Yun.
I will say a prayer for you that you may find meaning in what you're about to do.
Yun.
Sinisipon ko talaga ako. Hindi ko to hikbi. Sometimes I wonder why we ever met. Is it only me to find fleeting happiness but experience eternal pain? Is it only for us to find a true love but then lose it again? Makanta, no? Or is it because there's a bigger plan for the two of us?
Naks.
I hope that you experience true happiness with me. I hope I have done everything humanly possible to love you. And today, you will make your vows. As you make your vows, I will make my own vow to you. I make my own vow to you. Oh, all caps pa. I will love you for the rest of my life. I loved you for the first time I laid eyes on you, to the time we spent together, up to the final moments of your single life. Malamang the night before, ano? But more importantly, I will love you until the life in me is gone and until we are together again. Do not worry about me. I will be happy for you. I have enough memories of us to last me a lifetime. Always remember, though, that in my heart, in my mind, in my soul, you will always, and the wonderful things you do, be mine and mine alone. And I will always be yours and yours alone. I will love you forever. All caps na to, ha? I love you for always. As long as I'm living, my Tweety.
My You'll Tweety? Be
eternally yours. Deo.
Okay. In Deo. Fairness, parang Hallmark siya? Card.
Hallmark card. Magaling magsulat.
Galing, ha?
Tutunaw ako dito kung babae.
So, sandali, Attorney Marvin, ito yung binigay na letter habang ikinakasal yung babae kay
on
Obed.
On the day itself.
Yun.
On the day.
So, ibig sabihin pala, nung palang hindi pa sila kinakasal at hanggang sa ikinakasal sila, yes, meron na talaga sila na relasyon.
Okay. Apparently, di ba parang...
Tapos, ito pa, sinasabi dito, complainant soon saw respondent's car and that of Irene constantly parked at isang address sa New Manila. Okay, so whereas he was to later learn sometime in April 2001 that Irene was already residing, doon na nakatira.
Oh, okay.
He also learned still later when his friends saw Irene on or about January 18, 2002 together with respondent during a concert that she was pregnant. Yeah.
So may kaso pa pala siyang illegal parking.
Illegal parking. At illegal deposit.
Hindi. So, parang nabunti siya, no? Pero hindi na sila magkasama.
Hindi na sila magkasama.
Pero kahit hindi sila magkasama nung time na yun, linawin lang natin, Attorney Marvin, kasal pa rin sila.
Oh. Kasal pa rin. Okay. Oo, kasal pa rin sila.
So, ang bigat nito para kay Obet. Isipin mo naman. Pero, ako, palagi ako dun sa side na inuusig. Kasi siyempre sa mga ganitong panahon, kailangan mo yung mga kakampi, lahat naman ng tao nagkakamali. So pakinggan natin kung anong depensa ni Deo.
Okay. Sige.
Deo.
Attorney Boyet.
Sabi ni Attorney Deo, hindi naman nila ipinangangalandakan yung kanilang relasyon. Ibig sabihin kasi dito, isa sa mga reklamo ay nakikita sila in public flaunting their relationship. Sabi naman niya, hindi daw.
Very discreet daw sila.
Pero may relasyon. Discreet nga lang.
Magandang point yun.
Tapos sinasabi niya rin, by this time yata, na-annul na yung kanilang kasal,
may
annulment na, di ba?
Oh.
So may merong sinasabi niya na sa panahon na to, malaya na yung babae.
Mm. Tsaka ang tawag niya sa kasal ay ano?
Ayun, sinabi niya, sinabi, may isang reklamo rin sa kanya, tinawag niya yung kasal bilang a mere piece of paper. Pero ang sagot ni Attorney Deo dito, pinag-uusapan niya lang daw yung formality nung kasal. Hindi niya sinisira o wala, hindi siya nagbibigay ng paghusga dun sa institusyon o sa sakramento ng kasal.
Uh-huh. Meron pa rin siyang sinasabi na yung kanilang, yung ang pangalan ng tunay na asawa niya si Cheryl, no?
Hindi Cheryl.
Eh, hindi naman daw sila, okay lang naman daw sila, nagkikita pa rin. At sa katunayan, yung kanilang special relationship ni Irene, eh, alam.
Parang tanggap ng kanyang asawa.
Ni Cheryl. Ni
Cheryl. Pero yung si attorney
Deo
at saka si Cheryl,
kasal
ano?
Pa rin.
Ah, kasal
pa rin ang panahon na yun.
Ba, tignan mo nga naman yan. Okay. So, paano yun, attorney Marvin?
Eh, ganun talaga eh. mahirap magmahal, mahirap umibig. Lalo pa sa yung maling panahon, no?
Eh, palagay ko naman, alam naman ni Attorney Deo, magiging consequence noon, di ba?
Oo.
Pero sumigi pa rin siya.
Dahil attorney siya eh.
Kaya nga, pero sumigi pa rin siya.
So, Attorney Marvin, ano ba yung kanyang binabiolate, ano ba yung nalalabag niya na kautosan bilang abogado? Yung tinatawag na code of professional responsibility.
Siguro, mamaya na natin tanongin yung mga legal issues. Diba? Tanong ko muna yung ano, baka mawalan ako ng oras.
Magtatanong ka na nung question para sa CBTL natin.
Oh, sa ating coffee bean, tea leaf coffee question of the night.
Iyon.
Pag nasagot niyo po ang tanong natin, meron po kayong gift certificate mula sa coffee bean and tea leaf.
Bago yung question ni Attorney Marvin, no, para magkaroon sila ng chance na mag-text agad, ang number na itetext po nyo, 0927-532-641. Ulitin ko lang, 0927-532-641.
Yan. Ang tanong ko po ay...
Di ba, pang hindi naman una yung...
Ang kukunin po namin yung
para maiba naman.
Caller number 5.
Yeah. Caller number 5.
Caller or
texter number 5.
Texter number 5. Para hindi
una.
Maganda rin yan. Para...
Ah, wala palang calls daw. So text lang.
Oh, text,
so
lang text lang. Text lang.
Kasi
di kung gano'n mamaya na ako magte-text.
Dun sa isang numero ko. Isang numero ko, ano eh. Ang bilis ng mga sagot. Baka may, para walang daya, binago ko ang ating telepono ngayon. At pagkatapos, caller number 5, texter number 5 tayo.
Para ma-discourage rin natin yung sunod-sunod
mag-text. Paano naman, paano malalaman na siya nga ay pang number 5?
Kami
ako magtitingin.
Nasa text po, dito.
Ah, sige. Okay.
So may DTI representative po tayo.
Asan ang DTI representative natin? Si Miss Sess.
may post representation.
Ulitin natin yung number. Ano yung number natin ulit?
0927-532-641.
Okay.
Question.
Ang tanong po natin, ilang buwan ang pagre-review ng bar exam? Hindi, anong buwan kinukuha ang bar exams?
Yun na lang. Ngayon na yung...
Time out.
Yung dati. Yung dati lang.
Teka.
Kasi bago na ngayon.
Teka, linawin natin yung dati ha. Hindi yung ngayon.
Hindi yung buwan. Yung dati ha.
Okay.
Dati.
Yung binanggit siya ni Attorney Marvin
Hindi yung hindi namin binanggit yung
anong buwan.
Para mga abogado lang makakasagot nito.
Hindi, binanggit ni Attorney Marvin kanina. Ikaw, hindi ka nakikinig ha.
Not listening.
Anong buwan nagkakaroon ng bar exams?
Yan.
For the past so many years.
Katulad ng sinabi ni Attorney Marvin kanina. So,
this year ho kasi, November.
November. Dilipad na nila.
Pero,
Mali yun.
Pero last year at the years before,
Itong buwan na to.
Okay.
Berden.
Berden.
Konti na lang yan.
May kanta yan. Eh, diba? I'll see you in...
Paano yung mga bata? Hindi nila alam yun.
Masensya na kasi.
Kawawa naman. Hindi nila alam yung kanta
ba,
na yun.
Tingin ko ba may batang
pwede. Bakit hindi? Why not? Sige. So mamaya pagpapatuloy pa rin natin yung ating kwento tungkol dito sa isang abogado na na-disbar dahil sa pag-ibig. Naku. Napapangiti-ngiti pa si Attorney Noel ah. Magbabalik ko kami pagkatapos po ng ilang mga paalala.
Ang Philippine Broadcasting Service, ang inyong mga himpilan sa buong Pilipinas. Sa Metro Manila, DZRB Radyo ng Bayan,
DZSR Sports Radio,
DZRM Radyo Magazine,
DWBRFM Business Radio,
at Overseas Radio Radyo Pilipinas,
Radyo ng Bayan Luzon,
DWBT Batanes,
DWPE Tuguegarao,
DWFB Lawak,
DZRK Tabuk,
DWFR Bonto,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Tayog,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan,
Radyo ng Bayan Visayas,
DYOG Kalbayo,
DYES Borongan,
DYSL Sogo,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu,
Radyo ng Bayan Mindanao,
DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hinggo,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Jolo,
DXDC Tawi Tawi,
at mga satellite stations sa buong Pilipinas.
Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
36 na minuto makalipas ang alas 7. Habang pinapakinggan ho ninyo yung awitin na yan, dahil yan ho ang binigay na pamagat ni Attorney Marvin sa ating pinag-uusapan ngayon. What I did for love. At gusto nating, ayan, ba't parang wala ka ulit mikropono? Okay, pakipatay mo muna ulit. Ayun, okay?
Yeah, yeah. Meron na.
Okay.
Sorry po.
At gusto nating batiin habang pinaparinig natin yung What I Did for Love. Ayan, nakikinig sa atin si Audrey Goriseta, yung ating newscaster dyan sa Channel 4. At saka si Bong, at saka si Ernie Concepcion. Oy, para sa inyong lahat yan, ha? What I Did for Love.
Did
talaga
for
naman.
Love.
Okay. So, balikan natin yung kaso, Attorney Marvin.
Andagan ko lang, meron pang mga ibang komplikasyon kasi dito sa kaso ni Deo. Kasi yung bata kanina, yung, di ba, sabi natin, buntis si Irene.
Oo, yan. Yan
ipinanganak rin. Anong matapos yung kaso, by the, anong ano na yung nagpo-progress yung kaso, nagkaroon ng certificate of live birth. At
anong
babae yung anak. Pagkatapos, nakalagay doon yung pangalan ni Deo na tatay.
Doon sa ano, nasa ang tatay.
Nasa ang tatay.
Oo.
Alam nyo, kasi kung kayo ay magkakaroon ng anak sa labas, at wag naman sana, nakalagay yung inyong birth certificate.
Ikaw kasi ang kapareho
Bakit?
Yung birth certificate. Yung birth certificate niyan, ganyan ano. Tapos may lakay doon, married, unmarried ba yung nanay o tatay. Pag hindi yan, pag wala, pag unmarried po yung nanay, ilalagay mo unmarried. Tapos yung tatay, mayroon pipirman sa likod,
acknowledgement
na
siya ang
siya tatay.
Tatay.
Okay, pero sa kaso na to, married kasi dito,
married
si
yung
Irene.
Babae.
Yung babae.
Pero nilagay nila.
Tapos in-acknowledge niya.
In-acknowledge niya sa likod niya. Ni Attorney Deo.
Ginawa nilang unmarried yung babae.
Pinalabas nila unmarried si Irene.
At unmarried din si
Tapos unmarried din pinalabas nila si Attorney Deo.
Yun. So,
kasi dapat, di ba, pag illegitimate yung bata, walang middle name, di ba?
Walang middle name.
Walang middle name ang bata illegitimate.
Pag illegitimate ang bata, anong pangalan, Attorney Boyan?
Sumusunod sa apelyido ng nanay.
Oo. Tsaka pero kasi dito, isinunod sa apelyido ni Attorney Deo.
Okay. Tsaka kasi sa ating batas, kahit na yung anak na ipapanganak sa loob ng isang valid marriage ay deemed o automatic na anak nung lalaking kasal nung babae. Asawa nung babae.
Kasi kasal sila. Parang ganun.
Kasi ang kahit anong batang born under a valid marriage ay anak nung anak ni Obet, lalabas ka.
Talaga. Ang presumption kasi.
Ang pag-usapan nga yung marriage nila.
Presumption.
No?
Kasi ang presumption, ang nanay tatay nung batang ano ni Irene,
si Obet at saka yung si Irene.
Tumataas na yung boses mo, Atty. Noel, tumataas.
Kasi galit na.
Pero dun sa birth certificate nga, sabi ni Atty. Marvin, ang nakapirma si Atty. Deo.
Dagdag ko rin sa batas natin, yung tatay lang, yung may valid, within the valid marriage, yung tatay lang ang maaaring magpa-declare na illegitimate yung bata. Sabihin, siya lang yung may karapatan, hindi pwedeng yung ibang, hindi pwede yung nanay, hindi pwede kahit na sinong tao, yung
tatay
lang. Ang
tawag ko, impugning, di ba?
Oo, impugning the legitimacy of the child.
Okay.
Impugning paternity.
Okay. So, paano yun? Attorney Marvin, medyo bumibigat ata ang sitwasyon, ano?
Pahirap ng pahirap ang sitwasyon ng aking kliyente, kunwari, ano?
Oo, sa Attorney Deo, matindi, ano?
Okay. So, ngayon, ang ginawa ng, alam nyo, ang proseso kasi sa disbarment, kapag i-final mo sa Supreme Court, yan ay i-refer sa IBP.
Integrated Bar of the Philippines.
Okay.
Tapos sa IBP, magkakaroon ng committee, ng investigating committee, na tatanggap ng ebidensya.
May investigating officer.
Tatanggap ng ebidensya at saka testimonies. No? Kakalapin yan, tapos gagawa siya ng finding of facts. At gagawa siya ng rekomendasyon. Okay.
Itong...
Ano nangyari dito?
Hindi, itong ano? Itong... Hindi, sige.
Kaso.
Dito sa kaso, yung rekomendasyon ng IBP, i-dismiss yung kaso.
Okay.
Tapos yung Board of Governors...
Sorry. Baliktad. Ang rekomendasyon ng IBP, dapat na sufficiently proven yung allegation.
Okay.
Pero pagdating sa IBP Board of Governors,
dinismiss
yung kaso.
Walang kabog-abog. One-liner. Wala. Dasa dinismiss lang nila.
Okay.
Parang
kaya napunta tayo sa Supreme Court.
Okay. Kasi ang IBP Board of Governors, hindi rin naman yan ang may final say. Ang may final say dito
Korte Suprema.
Okay. Pwede mag-disbar.
At anong sabi ng Korte Suprema, ano ang nilabag niya?
Ayan, ito una, na, ito
una,
na.
Yung tinatawag na Code of Professional Responsibility. Hindi, bago natin sabihin kung anong nilabag, ang unang punto dyan, parang, hindi nyo ba napansin, parang walang denial. Parang hindi itinanggi.
Sabi lang niya, tulad sinabi mo, Miss Ben, di ba? Sabi niya, oo, mayroon, pero hindi lang namin nilalatag.
Ang tawag sa ganyang mga sagot ay...
Negative pregnant. Hindi siya buntis.
Hindi ko ibig sabihin nun na negative ang result ng pregnancy
negative test. Negative yung urine test mo.
Sinasabi ko dyan ay, yung kumbaga parang inamin mo na rin kahit dininay mo. Kasi,
yung essential facts,
inamin. Parang ano eh, parang may tawag dito sa English eh, yung idiomatic expression, yung ano eh, barking at the wrong tree or
not responsive.
Parang
to the question.
Mali ang tanong sa sagot.
Parang, nagnakaw ka ba? Hindi, gutom yung pamilya ko.
Tama. Parang mali yung sagot. Parang,
sa liwa.
Sa kasong ito, parang ano eh, ikaw ba ay nakiapid sa babaeng ito?
Hindi naman kami lantad eh.
Hindi naman. Parang ganun.
Ganun.
So sabi ng Korte Supreme, ay hindi natin pwedeng palagpasin yan.
Kasi pag sinabi mo, eh hindi naman lantad. Parang inamin mo na rin yun. Hindi nga lang, discreet nga lang.
Exactly.
So, ang ngayon, sinasabi nila sa Code of Professional Responsibility, a member of the bar, Section 27, may be disbarred or suspended from his office as attorney by the Supreme Court for any deceit, malpractice, and other gross misconduct in such office. Tapos to underscoring, grossly immoral conduct or by reason of his conviction of a crime involving moral turpitude or for any violation of the oath, to may underscore din, which he is required to take before admission to practice. So, dito, mayroon pa sa ditong concubinage kasi tinira niya si Irene doon sa Quezon City, no? Sa bahay, no?
Nagsasama sila.
So, ang concubinage under Article 334 ng Revised Penal Code, nakalagay doon, any husband who shall keep a mistress in the conjugal dwelling or shall have sexual intercourse under scandalous circumstances with a woman who is not his wife or shall cohabit with her in any other place shall be punished by prison correctional in its minimum and medium periods.
Mm-hmm.
Prison correctional po, below 6 years po yan.
Mm-hmm. Mga probation.
2 years and 2 years, 4 months, and 6 days. Up to 6 years. At marami pang sinight dito na kaso kung saan na wag ko nang basahin yung iba, medyo nakakaano. Yung isang citation, Tukay versus Attorney Tukay. The court need not delve into the question of whether or not the respondent did contract a bigamous marriage. It is enough that the records of his case substantiate the findings of the investigating commissioner that indeed respondent has been carrying on an illicit affair mm-hmm. with a married woman,
mm-hmm.
a grossly immoral conduct and indicative of an extremely low regard for the fundamental ethics of his profession.
Ayun. Sa madaling salita, actually, Attorney Marvin.
Hindi pwede yung nangyayari niya.
Ayun.
Mababa yung antas ng moralidad niya.
Uh-huh. So, parang,
na hindi karabat dapat uh-huh. sa isang abogado.
Oo, kasi at, parang yun nga, no? Yung asawa ng may asawa, parang ganun.
Kasi ehemplo ka rin ng, ano, eh, ng ethics, moralidad, mm-hmm. bilang isang abogado, mm-hmm. role model ka.
Mm-hmm.
Eh, ikaw mismo, siya mismo, si Attorney Deo, wala talagang regard sa morals. Eh.
Mm-hmm. Ano. Oo, katulad ng sinabi niya dun sa...
Papel lang yan. Eh.
Papel lang yan, diba? No? Dun sa kasal, dun sa testamento.
So, morally unfit.
Mm-hmm. Morally unfit. At sa pang punto dyan, sinabihan niya na papel nga lang yung kasal. Eh, paano yan? Eh, yung kasal, eh, bawat aspeto ng kasal, eh, merong legal provision.
Mm-hmm.
Pagpirma pa lang ng marriage contract, dissolution, yung mga status ng mga anak, etc.
Sa constitution, the state shall protect the family. Oo. So,
baka may gusto pang humabol sa Coffee Bean
alam mo,
TV question natin.
Lahat ayaw na mag...
Ayaw
na mag-text five, dahil baka makura.
O, sige. O, yung...
May number one na eh, no? May number one na.
Hinihintay nila na maging number five sila.
Yung number... Yung sunod pong mag-text sa number namin. Anong... Ang number
ulit. Ang number ulit. 0927-532-641. 0927-532-641. Tinatawanan tuloy tayo dito.
Kailan po ang exam ng mga abogado? Anong buwan? Last year? Ano past years? Hindi ho November kasi
ito mga
November,
nakaraan. Oo.
Ito mga nakaraan na bar exam.
Ayun. So, text na po at meron kayong gift certificate
from Coffee Bean sa, and Tea Leaf.
Ayun. Mula sa Coffee Bean and Tea Leaf. Ayun. Okay.
So, ang nangyari, dahil sa pag-ibig na to, si Attorney
Deo
ay natanggalan ng lisensya sa pagka-abogado.
Kailan nga ulit yan, Attorney Marvin?
Ito ay 2007 ba? Sorry, 6.
2006. Nung
2007.
Nung nagkaroon ng desisyon. 2007.
Lumabas sa Supreme Court ang desisyon.
August 1, 2007.
Medyo malapit pa sa alaala natin to. At kilala tong taon to eh, kaya hindi namin masabi yung pangalan. At ang alam ko dito, napa-resign pa siya sa kanyang trabaho. Very high profile yata tong taong to.
Ayan.
Yun.
Kulang pala. Ikaw talaga, Attorney Marvin. Kaya pala wala
siyang
pala.
Oo nga pala.
Sorry, kasalanan ko po.
Hindi po kabisado ni Attorney Marvin.
Kasi bagong number yung ginamit niya.
0927-532-3641.
Ayun.
Sorry po.
Naku, kaya naman.
0927-532-3641.
Oo nga pala. Hindi ko na napansin yun. 641 lang ako.
3641.
Naku na.
So, open pa ho ang line ko. Pwede pa kayo mag-text.
Sige, habol po kayo. Doon sa sagot nyo, 0927-532-3641. Ulitin natin. 0927-532-3641. Okay. Para meron kayong gift certificate mula sa Coffee Bean and Tea Leaf.
Tsaka ang naalala ko sa kasong to ay, ano eh, alam ko may mga desistance na si, ano eh,
meron.
Doon sa criminal case.
Mm-hmm.
Kasi nag-file rin sila. Siyempre, naging gera rin to.
Okay.
Nag-file na. Tapos siguro nung naanal na yung kasal nila, medyo natahimik na si Obed.
Mm-hmm.
So, nag-desist na siya doon sa concubinage case.
Uh-huh.
Ang problema. Ayan na, dumating na.
Ang
problema, ganito yan eh. Pag nag-file ka ng kaso sa IBP for disbarment, tuloy-tuloy yan. Hanggang matapos. Hindi yan...
Ibig sabihin,
hindi yan nakukuha na umurong, sa desistance.
Kahit umurong na yung nagre-reklamo.
Oo.
Kasi ang ang tawag dito, ang paliwanag dyan, kasi yung disbarment, parang isang proseso ng paglilinis dun sa mga hindi karapat-dapat
maging
abogado. So kahit wala nang
public
nagre-reklamo,
interest.
Dahil may ebidensya na dun, pwede nang tumuloy-tuloy.
Madugo ang mga...
Ah,
oo,
okay.
Kahit umatras na si, ano, si Obet.
Oo. Yeah. So ibig sabihin, umatras na siya, pero tinuloy-tuloy
parang
pa
rin. Parang essentially, umatras na rin siya eh. Kasi yun nga, nag-desist na siya dun sa criminal case. So essentially, kasi kung magsulat naman kami ng mga affidavit of distance, eh, all in eh.
Uh-huh.
Pati yung kaso niya siguro sa IPP, pwede niya niyang gamitin yung ano na yun.
Ah, talaga?
Pero pagdating sa mga ganito, pagdating sa moral fitness ng abogado, talagang itutuloy-tuloy nila ng kaso. Yan, pagtama si Attorney Boyet, paglilinis ng hana ito eh.
Uh-huh.
Diba? Talagang gusto nilang siya sa atin. Kung talagang karapat-dapat kang matanggal. Tandaan nyo, ang pagiging abogado ay pribileho lang ho namin yan.
Diba? Hindi siya karapatan.
Hindi porkit pumasa kami ng bar, ay pababayaan kaming mag-take ng oath.
Okay.
So, meron na bang nanalo, Attorney Marvin?
Ay, inundoy na naman siya.
Sinangin
muna natin kung yun ang panglima.
Pinahaka ako ng text message, may ikaw yung number ko.
Galit
na
si Miss.
Pasensya na po kayo.
Ikaw talaga, Attorney Marvin.
Ayaw mo yata ibigay yung ano eh.
Hindi, marami ho tayong supply niyan. Marami tayong supply.
Baka matisbar ka niyan, Attorney Marvin.
For estampa.
Hindi, marami tayong supply.
For Indian
keeping. Nakakaano naman. Pero gusto ko itanong, yung na-disbar na yan, si Attorney Deo at saka si Irene, sila pa rin ba hanggang ngayon?
Mukhang sila eh. Mukhang sila. Hindi ko lang alam kung
pero wala na yun sa decision.
Hindi ko sabihin. Gusto ko lang malaman. Kasi di ba sila, yun ang pinagmulan ng lahat-lahat kung bakit na-disbar.
Sila pa rin. Sila pa rin siguro.
Kayo talagang ina naman ng mga radar nyo yata.
Hindi. Medyo pag nalaman naman namin, problema
ako,
naman namin.
Ayoko nang sagutin, hindi ko na alam yan kasi wala na sa kaso yan.
Wala na.
Ito lang po tayo sa batas.
Oh, doon na lang tayo sa
doon sa pinag-usapan natin.
Hindi naman natin sinabi yung mga tunay na pangalan nila.
Oo.
Basta...
Gusto ko lang kasi malaman kasi iniisip ko, di ba, na disbar ka at lahat-lahat. Yung pala, hindi rin pala kayo sa bandang huli. So parang mas maraming...
Ako, meron akong tanong. Ano ba ang mas maganda? Yung hindi ka na lang pumunta sa kasal mo?
Yung Wasmer versus Velez?
Uh-huh. O itong kinasal ka na ganito na meron ka palang ibang mahal?
Itong Obet versus Deo.
Tapos yung wishing it was you, no?
Agree ako dun sa iyo eh, yung huwag ka na lang pumunta eh, kung ganito lang rin ang mangyayari.
So, doon ka sa isang kaso, susulat ka na lang, hindi ka na dadating.
Hindi lang dadating. Ikaw, Attorney Noel.
Ako, sirit.
Ikaw naman. Mahirap, no? Pero ako talaga, kung tatanungin nyo, kung kayo po ay may duda, kahit kaunti, kakasal na kayo bukas, ay wag na ho kayo magpakasal. Bago pa magpapaanal pa kayo,
diba? Masyadong komplikado. Eh.
Komplikado. Mas komplikado ho yun kaysa kung ano.
Mas komplikado yun kaysa may, yung ano, yung nabuntis mo, diba? Ganun. Or nagkaroon kayo ng anak. Mas madali pa yung...
Kala ko mas komplikado yun kaysa dun sa hindi dumating.
Kaya ho maraming nagpapaanal. Eh, kasi nung kasal pa lang, duda na sila. Wag na ho. Pag duda ho, wag na. Pero kapag sigurado kayo, buong loob, ituloy nyo.
Diba?
Kasi mas mahirap mong magpaanal pa kung ano-ano mangyayari. Ito na. Ito sa kaso natin, na buntis pa sa ibang lalaki may asawa.
Ang gulo pa ng paternity.
Ang gulo nun.
Paternity nung...
Kawawa rin yung bata.
Walang kamuhang-muhang yung bata. Diba?
Pero, yan, ganyan ang buhay.
Nakakalungkot naman, nakakainis.
Happy Valentine's.
Tapos Happy Valentine, tapos ang lungkot-lungkot.
Kaya lang ho kasi, wala naman hong kaso na masayang nangyayari.
Kaya nga kaso, puro laban yun.
Diba? Hindi, bakit yung Jehovah, di ba?
Dahil nakalusot siya.
So, ibig
pero
sabihin,
inaway
happy
siya
ending
nung boss niya.
Hindi, pero ibig sabihin, at least happy ending yun.
Siguro yung, siguro yung nagkaso sa kanya. Sad.
At saka yung
ano rin. Yung nagkaso, sad. Pero yung respondent.
Yung ating episode ng Cougar Love, yung matanda, yung babae, bata, lalaki.
Magandang ending.
Upheld din yun.
Tinan mo, maganda rin ang ending yun.
Sad yung ano.
Pero siguro, sa ibang pagtingin, kasi nga, pag-ibig ito, di ba? Hahamakin ang lahat. So, siyempre, pagkaso yung pinag-usapan natin, iba din yung paghusga. Pero mukhang dito naman, nagtagumpay yung kanilang pag-ibig.
Aha. So sa kaso, hindi sila nagtagumpay.
Oo.
Pero yung pag-iibigan nila, nagtagumpay.
Nagtagumpay.
Oo. Oo. ano. Galing mo talaga, Attorney Boyet. Gusto ko yan.
Ayaw ko pa rin ng ganyan. Sana hindi na lang pinakasalan kung gano'n.
Ikaw talaga, hanggang ngayon bitter ka, Attorney Noel, ha?
Mahirap mapindi ho, no? Kung naman, no? Nasabi ko sa inyo. Ano matawag doon?
O, sige. Tapos na yan. O, dito na tayo kay Attorney Marvin. Mukhang may nanalo na tayo nanalo, sa dami ng mga
gumagamit ng ano, eh. Gumagamit siya ng... pag-i-announce ko raw, gamitin ko lang STBE ang pangalan niya.
Ba? Aba?
Baka si Steve yan.
Steve. Hi, Steve.
Ang sagot niya ay September.
September.
Maraming salamat po.
Pero ngayon, November na.
Huwag daw sabay-sabay magsalita para malinaw. Ay, naku.
Ay, pinagalitan tayo.
Sorry po. Sorry.
Sobrang saya namin dito. Hindi namin napapansin.
Okay.
Ano kung hindi nyo naintindihan?
Ulitin ni Attorney Noel.
Ano kung hindi nyo naintindihan sa aming kwento?
Ayun, wala na yun lang ang sinabi niya.
Sige.
Sorry, ha? Sorry.
Ano ba yung tawag yun, Miss?
Text yun. Text.
Ah, text. Pinagalitan tayo.
Galing sa tatay ni Attorney Noel.
Excited dun sa ano.
Nakakatawa kasi yung
kwento. Oo, excited
basta
kami dun sa
kwento. Basta yung ano, natisbar si Tony Deo.
Okay.
Dahil masyado niyang pinaira ng kanyang pagmamahal.
Yan. Okay. So next week.
Next week, naghahanap kami ng magandang kaso. Pero meron akong ano, ipapatalastas sa inyo.
Mm-hmm.
Si Attorney Boyet ay isang award-winning makata o poet sa Ateneo. So, magbabasa siya ng tula na love poem sa atin next week. Painggan niyo.
Talaga? Hindi ko alam yan.
Talaga, Attorney Boyet.
Sinasabi ko na sa'yo ngayon, Attorney Boyet. Magandaan ng tula.
Sinubo ka na niya.
Upset nga pala ako next week.
Hindi, alam ko si Attorney Marvin ang wala eh.
Tingnan natin.
Depende kay Mrs.
Atin naman si Mrs. Oh, nakatingin sa'yo.
Mm-hmm. Oh, for the record, hindi pa naman yung anniversary yung...
Hindi, eh, kinabukasan. Siyempre,
kinabukasan
ano na yun?
Pa yung Valentine.
Kasama na yun.
Pero matraffic na sa Valentine.
Kaya
syempre.
Nga eh. Oh. Unahan na nila. Okay. So, ilang minuto na lang tayo, Attorney Marvin. Meron ka pang gustong banggitin bago tayo magpaalam.
Batiin ko lang po ang mga taga Oriental Mindoro, lalo-lalo yung sa mga taga Pola. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa chair presidente ng Association de Mindoreños, ang poging-poging pero si Aranas. Hello, sir. Good evening po.
Okay. Attorney Boyet, kumusta yung danggit namin?
Oo nga. Pinapatuyo pa rin. Dalawang
gusto
kong bumati sa lahat ng kamag-anak namin at kamag-anak ng asawa ko. Happy Chinese New Year.
Mm-hmm.
At advance Happy Valentine's sa inyo lahat.
So, yung tutulain mo next week, dedicated eh, syempre, kay... tungkol sa pag-ibig yan.
Titignan natin.
Dedicated kay Attorney Joe.
Okay. Okay. Attorney Noel.
Happy Fiesta sa amin, yeah. Sa aming parokya. Presentation of our Lord Parish.
Oh.
Bagong parokya lang siya. Mga December lang na-install. Baklas sa ano, sa isang malaking parokya dito sa Quezon City.
Ah, okay.
Hindi mo nasasabihin na yun kung saan. Okay. Baka ma-stock ako. Hinala ko lang.
Oh, sige. Si Bea at si Nico.
Bea at si Nico. Pero palamang nandun sa fiesta yun ngayon.
Oo oh, nga, no? Oh. Nakikipiesta-piesta oh, din.
Huwag kayong titiwala masyado sa mga Irene, ha?
Talagang ito, ano, Attorney Boyet, ano? Attorney Dieter mo.
Relax lang, relax. Mo?
Dapat Attorney Dieter.
Sabihin na nga natin, baka kasi tayo madimanda ng tunay na Irene dito sa kaso. Hmm. Ang pangalan po kasi ng asawa dati ni Attorney Pungsalan ay Irene. Pero sila po ay bati na ngayon.
Grabe happily, kayo, ha?
Happily anal.
Nagiging personal na personal sa ating programa.
Eh, kasi baka nagtataka kayo, eh. Pero yun po.
Laki ng galit ko, eh. No?
Ah, diba? Sige. Ayoko na magtanong pa ulit. Sige. Okay, so maraming salamat kay Attorney Marvin Aceron, kay Attorney Boyet Del Prado, kay Attorney Noel Punzalan, at syempre kay Mrs. The Beautiful, yung ating taga-sagot sa ating
happy
telepono.
Happy anniversary next week.
Oo. Next week pa yun, ikaw naman. Okay. At saka, abangan din mo ninyo yung mga ibibigay nga pala natin public service sa kanila, no, sa mga susunod na araw. Babanggitin na ho na lang namin yan sa mga susunod na araw. At syempre, maraming salamat sa technical side natin, si Rolly Bumatayo at saka si Orly Lopez. Ayan. Sila yung mga naghanap ng kanta natin kanina ng Wishing It Was You at saka yung What I Did For Love na pamagat ho na binigay kanina ni Attorney Marvin sa ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pakikinig sa ating Palatuntunang Bayan at Batas. Sana ho sa mga susunod pa, no, na mga edisyon na ating palatuntunan. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Ang oras, 8:00.